У ефіры Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна. Тут Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў праграме пайшоў у жыцця першы чорнаскуры прэзідэнт паўднёва-афрыканскай рэспублікі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Нельсон Мандэла. Жывое ўключэнне з Еўрамайдану ў Кіеве. Свабода выдала кнігу Анатолія Лябедзькі пра засценкі КДБ. Гістарычны музей датэрмінова зачыніў выставу да 80-годзя Саюза беларускіх пісьменнікаў. Тэлефануйце ў жывы эфір на ваўкоўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Нельсон Мандела будзе пахаваны 15 снежня ў радавым паселішчы яго продкаў Куну ў правінцыі Усходні мыс. Пра гэта абвясціў сёння прэзідэнт Паўднёва-афрыканскай рэспублікі Джэйкаб Зуба. Адпаганне адбудзецца 10 снежня пад адкрытым небам на гарадскім стадыёне Йоханнесбургу. Сёння паўднёва-афрыканцы сабраліся ўшанаваць памяць свайго першага цемнаскурага прэзідэнта Мандэлы на вуліцах Йоханнесбургу, у краіне абвешчаная тыднёвая нацыянальная жалоба. Увесь свет смуткуе з прычыны смерці аднаго з найвялікшых гуманістаў нашага часу, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Нельсона Мандэлы. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун назваў яго гігантам барацьбы за справядлівасць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў знак жалобы распарадзіўся прыспусціць дзяржаўны сцяг над Белым домам ды заявіў, што свет страціў аднаго з самых уплывовых ды мужных людзей. За ўдзел у барацьбе супраць апартэіду Мандэла 27 гадоў правёў у турме. Нельсон Мандэла памёр у чацвер ва ўзросце 95 гадоў у сваім доме Йоханнесбургу, дзе працягваў курс інтэнсіўнай тэрапіі пасля шпіталізацыі ў сувязі з лёгачнай інфекцыяй. Ва Украіне лідар апазіцыйнай парламенцкай фракцыі Бацькаўшчыны Арсеній Яценюк заявіў, што ў выпадку падпісання прэзідэнтам Януковічам якога-небудзь пагаднення, накіраванага на далучэнне Украіны да мытнага звязу, у краіне падымецца новая хваля пратэстаў. Яценюк падкрэсліў, што менавіта таму апазіцыя патрабуе ад уладу выразнага плану далейшых дзеянняў, прадастаўлення ў парламенце праекта дзяржбюджэту на 2014 год і плана стабілізацыі грыўны. Лідар фракцыі «Свабода» Алег Цягнібок заявіў пра гатоўнасць апазіцыі да перамоваў з уладай толькі пры ўмове пакарання вінаватых ва ўжыванні сілы супраць удзельнікаў Еўрамайдану ў Кіеве 30 лістапада. Лідар іншай апазіцыйнай сілы партыі «Удар» Віталь Клічко заявіў, што пасля разгону Еўрамайдану 14 дэманстрантаў застаюцца зніклымі без звестак. Больш падрабязна пра падзеі ва Ўкраіне ў нашай далейшай праграме. Францыя сёння пачала аперацыю па аднаўленні стабільнасці і парадку ў Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы. У адпаведнасці з прынятай напярэдадні рэзалюцыі Рады бяспекі ААН 1200 французскіх вайскоўцаў накіроўваюцца ў сталіцу Рэспублікі Банга, дзе на гэтым тыдні больш як 100 чалавек былі ахвярамі сутыкненню паміж ісламістамі і хрысціянамі. У вайсковай інтэрвенцыі таксама ўдзельнічаюць вайскоўцы краінаў Афрыкі. Міністр абароны Францыі заявіў, што аперацыя пачалася і група французскіх вайскоўцаў ужо прыбыла ў сталіцу краіны. Да гэтага часу ў Цэнтральнай Афрыканскай Рэспубліцы знаходзіўся французскі кантынгент у складзе 650 вайскоўцаў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.